There is a danger in the words.
Nisi mampit tus omni tenue indrayan juan, sachin tikan san dia tian juan. Indrayan juan ya tiambula ipebak, indrayan juan ya tiambula melas indray, indrayan juan ya tia iresa kaninama kumban fiangunan, indrayan juan ya tian tuan fa full karen, indrayan juan ya tiambula ifir nanem tempul, indrayan juan. Ni sota mas na tiambana sava ni luzan ni fanemuran. Sachi tia metu itan tike fatsi an aptona in suni sik, ilayan jeman.
Ni favakamarai na sini fiena na mialua ni surata mas fiena na mialua ni surata masen ba afantara na tukuni watauntik wantump dia mamasha ni antik avako fanta tiki avio aviam ni reu isai savti anantik ni as isai tena manandanza wananje mandrasi wantik ni anatrafan favakatu isan dia voaval fon ra mangata kasimandin kia ampanche tena tunzazakil funda ni asat misiata Kanjuni anatatirak infana dien ni fanpuanam tak fanitrinas. Amne kamaruani anjuni fanatantirana irutena ilena dia timur arstukunu mura isan ni tanzunanje manja tam farina dia ni fitsapan ni sapana tuetan tik. Noza faina tam tiketanem ni tutul ni fanai talone anteran tik na teran tik and draft. Na irfu isiketan kavua fidana na fa fana isafid ni anujan fankapana eti bayumanan amni fena madaksai ni fanmezana le benji. Dia fan mesan anjiman tisani. Nifalis. isika satria na fantatra fa ny fizetrana dia iray amin'ireo fankatoavana matoky eny fa na dia tsy mora azy izany dia ho sedraina amin'izany izy ireo ahitana rahatoa izy ireo ka hanao ny zavatra rehetra andian'ny tompo andriamaniny azy na dia mafy araka ny fahafantarantsika azy aza ny fizetrana dia natsapa fahaliana isika satria nanana fahatokiana fa ho afaka amin'izany ny fatoky hoentsika dia tonga tamin'ny fahafantarana fa Jesosy Kristy dia tonga teto an-tany mba hamonjy nandresiny fahafatesana izy afaka ny manadio antsika amin'ny fahotantsika izy amin'ny alalan'ny herin'ny solom-panavotana fantatsika ihany koa ireo zavatra manome toky izay tsy maintsy ataontsika mba hahatonga antsika indray ny fanadiovana izay ilaintsika izany rehetra ilaina amin'ny fanadiovana ny fahotana izany dia ny batisa amin'ny alalan'ny fahefana ny fandraisana ny fanomezan'ny fanahy masina eo ambanin'ny tanan'ireo mpitondra fisorohana nahazo lalana mahatsiaro azy ary ihany koa hananany fanahy hiaraka amintsika ary ihany koa ny tandrina ny didiny ary dia ho afaka hotanteraka daholo izany tsy ilaina fahaizana mio ampampana izany na ihany koa arena na fiainana lavabe ary fantatsika fa ny mpamonjy dia nampanantena antsika bebe kokoa amin'ny hoe hanome hery anampy antsika rehefa mafy ny fitsapana alimay ilay mpaminany lehibe dia nilaza ny fomba nazahoan'ny kristy izany fahafahana izany ary andeha izy hiaritra fanahiny tanana sy fahoriana ary fankapana isan-karazany ary izany dia mba hantanteraka ny teny izay milaza fa hitondra eo amin'ny fanaintainana sy ny aretin'ny olona izy araka ny fahafatesana ho eo aminy izy mba azahoany mamany famatorany fahafatesana izay mamotitra ny olony araka ny rofony ho eo aminy izy mba hatonga ny eo anatiny ho feno famindram-po araka ny nofo mba hahafantarany araka ny nofo ny fomba hanampiana ny vahoaka ny arakaraky ny rofony isika rehetra dia mila ny fanampiany ala amin'ny tetika adin'ny fanemorana ireo izay tokony ho ataontsika ety sy ankehitriny mba hahazo ny fiainana mandrakizay amin'ny akamaroantsika ny fankapanahy amin'ny fanemorana dia avy amin'ny alalan'ny fahatsapana iray na izy roa izy ireo tena mifanohitra ny iray dia ny fahafaham-po amin'ny zavatra izay efa vita ary ny iray hafa dia ny fahatsapana mahery vaika fa mbola teanao bebe kokoa ny fahafaham-po dia loza ho antsika rehetra mety ho tonga amin'ny tanora tsy matotra sy tsy matotra ny fahatsapana fa mbola betsaka ny fotoana ho avy ho an'ny resakara-panay izy ireny dia mieritra fa ampy ny zava-bitany tamin'ny fo zava-bitany foy tamin'ny andro ny ainany fantatro amin'ny alalan'ny traikefa ny fomba hanampian'ny tompo andro tanora toy izany mba hahafahan'izy ireo mahita fa eo anivon'izany zavatra ara-panay ankehitriny izany dia afaka manampy azy ny tompo afaka manampy anao izy ahita fa ny ho avin'izy ireo dia mandrakizay dia miankina amin'ny zavatra ataonao na tsy ataonao ny fisaoranao tsotra ny toetra tsara sehon'izy ireo aminao dia hanampy azy ireo betsaka mihoatra noho ny eritreritrao rehefa manontany an'andriamanitra ianao dia afaka sy ampiseho anao izy ny fahafahana manampy ny hafa ho azy satria izy no efa nametraka izany taminao nandritra ny fahazazanao ny fahafaham-po amin'ny zavatra efa vita dia misy fiatraikany amin'ireo olondehibe efa elany atezana arakaraka ny mahalava sy mahatsara ny fanompoanao ataonao no ilazan'ilay mpakafanahinao ny langy ao an-tsainao mahazo makaina ianao mety efa filohan'ny kilonga indroa ianao tao amin'ny sampana kely nisy anao na efa ny asa lava sy mafy ianao nandritra ny misonanao ary nafotena na ihany koa ianao no ilay mpamakilay ny fiangonanao amin'ny toerana misy anao dia mety ho tonga ny eritreritra hoe maninona no tsy omena ny olona vaovao ny asa fanompony efa vitako ny anjarako ny fakapanay dia ny ino fa indray andro any ianao dia iverina nompo indray ny tompo dia manampy anao ahita ireo loza amin'ny fakanahaina satria ianao mahatsapa fa efa nahavita ny anjaranao nanampy ahy izy tamin'ny namelany ahy anana dinidinika tamin'ny ray tamin'ireo mpanompo efa antitra efa osa izy ny vantany dia efa namalemin'ny asa tsara mpolo taona ny maro sy ny aretina ny mpitsabony dia tsy mamela azy intsony hialan'ny finenany tamin'ny fangatahiny nanao nitatitra ny diako tamin'ny fanompoako ny tompo aho tany amin'ny firenena maro tamin'ny fivoriana ampolony ary dinidinika manokana marobe nanampola sy fianakaviana dia nolazaiko izy momba ny fankasitrahan'ny olona azy sy ny taona maro izay nanompony nanontany ahy izy raha efa misy raha raha hafa ho ataoko hoatsoatsy nolazaiko izy fa efa misy di lavabe ho avy nanaitra ahy izy ary nanome fiarovana ahy momba ny fahafaham-po izay tena tiako mba aharitra mandrakizay rehefa nandray ny tanako izy ary nyteny hoe mba hoento manaraka anao any aho hoe tena sarotra ny mahafantatra hoe raha oviana vao ampy ny vitantsika mba hahafahan'ny solom-panavotana manova ny natiorantsika sy mifantina antsika amin'ny fiainana mandrakizay ary tsy fantatsika hoe andro firy no mbola ilaina omentsika nompo mba hahatonga an'izany fiofana izany. Fa kosa fantatsika fa hoampy ny androntsika raha tsy mandany lany azy ireny fotsiny isika. Ity misy vaovao tsara ary no alavaina ny andro ny zanak'olombelona araka ny sitrapon'Andriamanitra mba hazahoany mibebaka raha mbola ao amin'ny nofo. Noho izany ny toetrany dia nanjary toetrany fisedrana ary no alavaina ny fotoanany araka ny didy nomen'ny tompoandriamanitra ny zanak'olombelona. Izany fampanantenana avy any amin'ny tompo izany dia afaka manampy ireo izay manana fahatsapana mavesatra noho ny toe-javatra misy. Amin'ny fisapana tena mafy rehefa manana ny herento mivavaka fotsiny ianao dia afaka mangataka amin'ny Andriamanitra be fitiavana hoe azafady avelao ao mba hanompo androany. Tsy mampanina ahy na vitsy aza ny zavatra afaka ataoko fa mba hafataro ahy fotsiny ny zavatra afaka ataoko. Hangatoa ao androany, fantatro fa afaka manao izany aho miaraka amin'ny fanampianao. Izany fanasana voarainao izany dia mety zavatra tsotra toy ny mamela eloka ny olona nanao ny tsy mety taminao. Afaka manao izany ianao eo amin'ny fandrian'ny hopitaly na ihany koa manampy olona iray noho ny anohanany. Mety mahatsapa torovana ianao noho ny fanotranao na ny asa fanao andavanandro. Fa raha ohatra ianao ka manapa-kevitra ny tsy andry tanjaka fanampiny sy vola fanampiny ary mivavaka mba ary mivavaka kosa mba hiaraka aminao ny fanahy masina rehefa mandeha ianao, dia ho fantatrao ny ataonao rehefa mandeha ianao ary ahoana no fomba hanampianao eny fa na dia ny mahantra noho ianao aza. Mety ho hitanao rehefa tonga any ianao fa nivavaka izy ireo ary ny andro olona toanao ho avy amin'izy ireo amin'ny anaran'ny Tompo. Ho andreo izay kivy noho ny toe-javatra nisy ka alaympanahy ny anana fahatsapana fa tsy afaka ny anompon'ny Tompo. Amin'izao fotoana izao aho dia hanome fampanantenana roa ho anareo. Na dia sarotra aza ny fisehoan-javatra androany, hiatsara izy ireny amin'ny andro manaraka raha toaka amin'ny fidin'ny Tompo ianareo. Ny toe-javatra misy dia mety tsy arakaraka ny eritreritrao fa omena hery vaovao ianao hitondra ny enta mavesatrao ary fahatokiana vaovao izay rehefa mavesatra loatra ny entanao. Ny Tompo izay notompoinao no hitondra ireo izay tsy zakanao. Fantany ny atao amin'izany, efa niomana ela tamin'izany izy, nijary noho ny rofinao sy ny alahelinao izy tamin'ny mbola nofo ary fantany hoe ahoana no hanampinanao. Ny fampanantenana hafa izay ataoko aminareo dia amin'ny alalan'ny fitiananareo ny fidy azy androany. Mety hitadidinareo soratra masina. Lazaiko aminareo mba tiako ny hatsirovanareo ny tana ilay anarana voasoratra mandrakizay ao amponareo mba handrenesanareo sy alalanareo kosa ny feo izay antsona anareo ary koa ny anarana izay antsony anareo. Fa ahoana moa no alalan'ny olona iray ny Tompo izay tsy notompony sy izay vahiny aminy ary lavitry ny eritrerony sy ny fikasany fony? Amin'ny fanompoanareo azy androany dia fantatrareo tsara izy. Atsapany fitiavany sy ny fifankasitrahany ianareo. Tsy ho tianareo ny anemotra izany fitahiny izany. Ary ny fahatsapana ny fitiavany dia merina anao amin'ny fanompoana azy, anesitra ny fahafahampo sy ny fahakiviana. Raha manompo azy ianao dia hanomboka ho fantatrao tsaratsara kokoa ny feo izay iantsoana anao. Rehefa andeha hatory ianao amin'ny farany andro dia mety hiverina ao an-tsainao ny teny. Tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao. Mivavaka ho an'izany fitahiny izany ao androany, ho an'ny isan'andro ary ho an'ny mandrakizay amin'ny fiainantsika. Fantatro fa velon'Andriamanitra ary mamaly ny fivavakantsika izy. Fantatro fa Jesoa no Kristy velona, ny mpamonjy izao tontolo izao ary afaka mifidy ny hatsapa fifaliana sy fandriam-pahalemana amin'ny fanompoana azy androany isika. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, amen.